Nun da sosi?
Sosi etzio, kompromisuak eta baki.
Eta malintxe eta jardinero?
Ba, oie, junitu, ba, motel, aspaldi.
Jo, eta edonato?
Edonato, segundo plano, nahi dikela, egon, kalian, etzegit, kalian, emoek.
Bueno, ordu nauntza, bueltatu berko nau.
Ba, komeni, etzegit, edonno zingo jau, baino.
Venga, jarri kuña. Hauntzaren gauerdiko eskula.
Gandero, gabeko behatzitatik aurrea,
Arraio Irratia, 89.3 FM. Elkarrizketak,
kolaboratzaileak,
asteko errepasoa,
izeneko konexioak, tertulia,
edo debatea. Taia. Nun da sosi?
Sosi.
Epa, kaixo, gabon deizuela guztioi, Arraio Irratian zaudete, zuzenean gaude, gabeko behatzirak eman berri dira, hauntzaren, gauerdiko estularen irratsaio berri bat, hemen uin aske hauetan, 89.3 FM, Bizkaia kalea 36, Putzuzulo gaztetxetik, zuzenean esan bezala, eta beste igande bat gehiagoz, ba hemen eronduan, zirri, gabon!
Gabon, ijauna, gabon entzule guzti jai, eta Putzuzuloko kontzertuan daudenai
izan ezik, bai.
Entzulia goxia, nintzen bentsatzen.
Bueno, gaurkuak ez.
Gaurkuan ez,
agian bihar, errepikapena egongo denez, ba, agian bihar entzungo dute, Bazkaia egiten duen bitartean, honegin, ala bada.
Horia.
Edo agian larun batean entzungo du, larun batean ere errepikapena idealako, goizeko 10:00 hasten da, eta gu hasten geha, okerrez banaiz, edo agian ez, agian bai. Uste baietz, gu hasten geha, gabeko, oza, larun batak goizeko 10:00, orduan egunon. Eta bai, ba hementxe kontzertu badakau, gure ipurdien azpilan, nik vibrazioak somatze ditut, bai, hemen Arraio Irratiak antolatuta, ba, ze talde daude, zirri horre eskura aldakak
banekan, baino
antxe pilatuko, bai, managaitz, arrotzak eta beste talde bat okerez banai, ziru dialako. Ba, hementxe zuzenian nahi dago jotzen, eta bueno, etxian aspertu talin basa daude, ba, gure irratxa joan entzun, edo bestela etorri honea, kontzertu ez gozatzera. Ba, Arraio Irratiak, ba, laizte 12 urte beteko ditugulako, eta ospakizunen aurrera pena, da, zumaian errepikapena egite dituzten bezala, guk aurrera penak egite ditugu.
Aurrera pena, prestaketa. Izango litzak, ez? Silent era, hirugarren.
Horria, silent era, horria. Ba, mentxe hasi da, oentxe hasi da, orduan gara izagutete, tortzeko nahi bazute. Hortaz gero, sakonago itzengo dugu, Arraio Irratian urte urrenan inguruan. Baina, bueno, gaurkoan ere, ba, saio bete gauza ditugu gai ezberdinak.
Hori da, bueno, izan ere aste hontan edo, bueno, hauetan igual izango deu, nahiko, bueno, albiste nahiko kontu izan ditugu.
Dai.
Eta, bueno, hoietako pare bat behintzat ekarri nahi ditugu gaurko saiora, eta nola ez, ba, asteko altxasuko gazten egoera, ez, atzo izan zan manifa undi hori Iruñan.
Bai.
Milaka, bueno, 10,000 jende.
Bai, 50,000 kopurua, esan dute, ni kontatzen egon nintzen, baina kontua galdu inun, ja, bai, lagun bat etorri, hombre, zemoz da, jo, kontatzen nahi naiz, eta galdu, kontua galdu, baina bai hori esate dute. Argazkiak, milaka daude interneten, egunkaritan, eta, bueno, ikusgarriak, dira. Zirrara garriak benetan,
bai, eta zirrin. Bertan egon ginenok ere, ba, bueno, uste, nabaritu genula, ez, bai. Jendetza hori hasierako momentutik, ba,
bai.
Bueno,
eta zinemetan, ez ba. Ginen parte hartzaile soilik izan manifestazio hortan, edonatoren lanak egiten egon ginelako beste behin ere, grabagailu eskuan, ba, elkarrizketatxo batzuk egin genitun, zirri?
Hori da, bai.
Mano,
handietamendik biktima batzuk topatu genitun. Eta egia esan, ba, bueno, danetik pixkat, ez?
Bai.
Gaztiak, helduak, anguak eta hemenguak.
Bai. Eta... Famatuak, ez famatuak.
Hori da.
Ezagunak, ez ezagunak. Baina bai, iritzi... Bueno, ezberdinak esaten nioa, baina iritzi antzekuak zidan, zetanen nahiko garbi zeukaten, zergatik zeudenan. Gero entzungo ditugu, grabak eta hoiek. Baina, bueno, beste elkarrizketa bate badak, hau, gaurkoan.
Hori da, beste montai polizial bat, izan ere...
Represioak baditu, milaka aurpegi, eh?
Bai. Eta bihar batzuk erakutsiko dizkigu, Altsasuko kasuarekin batera, ba, Madrilen beste epaiketa bat ere hasiko dalako, Boro Laineko eta Kaosen Larreko kasetariaren kontrako epaiketa, en, bueno, lehenago ere azaldu izan dugu, ez, honen berri, eta berakin itzegin ere bai.
Bai, gaina, bai. Itzaldi bat antolatu ginen, hain zuzen ere, Altsasuko gurasoekin, eta Borokin, eta horretako gazteekin ere.
Hori da, eta, bueno, gogoratu, ba, Madrilen, bueno, polizia, bueno, emandako jipoi baten ondoren, bueno, manifestazioa kurritzen ari zala, ba, orain gaina berari inputatzen dizkiotela, bueno, ez dakigu delitu zehatza, baina,
bai.
Bintzat,
6 urteko espetxe zigorra eta 1000 euroko isuna.
Hori da, ez da broma. Eta hori, bueno, atuterreko beste operazion araña horrekin juntatu eta, bueno, olako eskaera egin dizkiote. Eta, bueno, ba, bere ikusko, nola
aurre
dion aurre paiketari.
Hori da, bea izango dugu, hemen zuzenian, hori gero izango da. Eta saioan amaieran ere, ba, kolaborazioai utxiko diogunez, ba, lakaritarrak izango ditugu gure uinetan, beraien errezeta goxoekin. Ja, hemen dikan sukaldeko usaiare tortzen zaigu, afaia prestatzen nahi delako musika taldentzat. Eta gure tripak ere, ba, horroaka hasi delako. Bi errezeta eta liburu batei buruz hitz egingo digute, ze errezetan inguruko liburu bat atera dute, eta horren inguruan ere arituko dira lakaritarrak. Baina, bueno, hori gero izango da. Azteko, ez dakit, efemeridekin aztea nahi deken.
Bai,
tugu notizitxo batzuk ere komentatzeko, urrutira jungabekuak.
Bai, txetika nasiko geha, o
bai,
komentatzen.
Bai, hori da, urruletik urrunea ingo dugu.
Vale, ba, bueno, azteko, bueno, aipatu, Putzuzulo, bueno, gaztetxiak ateatako ohar bat. Mm-hmm. Oantxe, hemen,
asmatu. Bai, eraso sexistaen aurkako, ba, ohar bat, ez, esango dugu.
Hori da, ba, bueno, aurreko ostiralean, ateratako ohar batean, ba, bueno, azken asteetan, gure etxean jasotako bi eraso sexistaen salatzen dira, ohar honetan. Eta, bueno, elkartasuna adierazten zaie horiek sufritu dituzten bi emakumei eta ingurukoei, eta, bueno, pixkat olakoak saiesteko eta, bueno, salaketaz gain aurrera begirako lanketa hori egiteko ere, ba, hainbat puntu azpimarratzen dituzte, bai, babesa eta baliabideak ematea erasotuei. Eta erasotzaileekin ere, jakinarazi dutenez, ba, neurriak hartu dituztela, ez dira gaztetxean sartuko eta haien herrietan lanketa pertsonal eta kolektiboa egiteko konpromisoa eskatu zaie. Eta, ba, bueno, Putzuzulon bertan, ba, olakoak ekiditeko ere, ba, bertako protokoloak eta gehiago landuko dituztela. Eta hoxe.
Bai, hau okeres banaiz, 2015an izan zen bortxaketa baten arira atera den sententziari egiten dio referentzia okeres banaiz. Aste hontan edo aurrekoan izan zelako, ba, Zarauzko gazte baten bortxaketa salaketa, eta, bueno, ba, kondenatu izan da, ba, bortxatzailea, erasotzailea, eta bueno, ba, horren arira, ez, ateratako oharra. Eta hemendik bat egiten duguna, Arraio Irratian ere bortxatzailerik ez dugunai, eta, ba, beraien aurkako kanta jarriko ditugu aldugun neurrian, beti.
Hori da, eta, bueno, pixkat erritikan, bueno,
jarraituz,
bai, aldein gabe behintzat.
Garrila Zarautz hartuta, ez?
Zarautz, bai, bai. Zarautz, bai,
leku askotatik entzuten gaituzte eta bazpare.
Bai, ez zan azken portu diguruz.
Hori da.
Bai, Zarautz orokorrian izan ere, ba, bueno, pixkat aldatuz tonuz, baina azte santuan inguruan, turismo bulegoak, ba, oporren balorazio oso positiboa egin dula irakurri dugu Arbatian. Eta bueno, horretik aipatu dugu Zarautzen, Azkeportu sartzen hemen.
Ez, horrez da balorazio, ez da sartu ez. Ez da zer antolatu Azkeportuntzako?
Ez.
Ez, hor hainbat ekitaldi bai izan dira, aste santutan, zerreza ferila.
Hori da, itzulia.
Euskal Herriko txirrindulari itzulia.
Ez barkatu, itzulia Basque Country.
Ah, hori da, barkatu, egia da, egia da. Itzulia Basque Country.
Eta Pro Zarautz.
Pro Zarautz Surf Power Surf Championship.
Hori da, eta ostatuen okupazioa, ia, eunegoa izan da.
Jo,
Bueno,
okupatu egin dituzte.
Gora okupazioa. Eta, ba, bueno, ixe...
Bai, Gasteizko okupatur bezala esan.
Bai, eta, bueno, ba... Ba, ixe...
Balorazio positiboa.
Balorazio oso positiboa, eta, bueno, ni bintzat ez da, itzulian egunetan, eta horre hemen izan naiz, eta izugarrizko, bueno, kausa egon da herrian.
Kausa, bai.
Eta...
Jendetza.
Bai, jendetza, eta...
Azkagarri pila.
Bueno, eta teleberri ikustean, ba, bueno, ematen zuen egun horietan, bueno, zagit, Zarautzen inguruko propaganda zala, teleberri osoa ia.
Bai, bueno, azkenean ala dira, ez, publia reportaiak dira, teleberriak, eta edo gerra albistegiak, beste era batea esan da. Eta bai, Zarautze lehen lekuan, eta bai, Zarautxukun eta garbi, nahi Zarautz, dutenez, bostizar.
Sarreran, kiroletan, eguraldian.
Bai, 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 danian,
baina danian turismoak inlotuta.
Hori da, hori da.
Eta hoxe, ez da gabe, aipatu, balorazio...
Bai, abek. Esan berra dakau, bueno, ja pixkat, labankadak sartzen hasita, ba, zur txapelketak kontzertu batzuk antolatu zitula, aprobetxatuz ba, jaima, zean munoan jarrita zion jaima, zerreza ferilantzako jartzen den jaima hori. Eta jakin degunez, ba, kontzertuak bukatu eta astia hasi eta hoen digan garbitu gabe zion. Dana, zerrikeri bat inda, danan lurrian botata. Eta ba, herriko beste, bueno, auzotako festentzako edo herriko festa herritarrentzat, San Pelaio Euskal Jaientzako nolako baldintza, nolako neurria jartzen dituzten kontutan hartuta, pixkat adierazgarria edo salagarria ite zait, ba, nolako permisibidadia, onargarritasun hori ematen zaien beste batzui holako gauzak antolatzeko garaian.
Hori da, ez da kontuan hartzen, bueno, ez da eskatzen ematen dunez bete behar ia bat ere zere. Eta azkenean, ba, zeinak bukatzen du hau garbitzen, ba,
betikoak.
Zarauzko galak subkontratatutako
garbitzaile. Bai, 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 bai. Hala, xe da, ba, hoxe, zerrikeri bat inda utzizutela karpa, normala da, festan zikindu iten da, baina ez zuen inor garbitu, eta hori, ba, kontutan hartzekoa ere. Horrekin batera ere, eta zufra zari garela, beste labanka datxo baina esartu, ze entzundet, ba, desfile bat egin zutela, golfian intzuten, ba, babesle diren markak, okeres banaiz, ropa marka, eta bueno, beste hainbat markek antolatutako desfile bat egin zuten golfian, eta bertan, ba, ETB-ko aurkezle famatu batzuk ziren, eta soilik gazteleraz izan omentzen desfilea.
Hori da, naiz eta, bueno, euskaldunak izan denak ez dakigu, baina bai batzu hiru hoietako uste bi pala bentzat bas, bai, eta lare denarderaz, eta bai nik ere entzun ditut, hola uste baina bertan egon behar izan zu maten iturri zuzenetik.
Bai, bai, bai.
Ba, bueno, desfilea... giroa ere seguratak, sarreran, eta... Bai,
desfilea den gauza matxista kontutan hartuta.
Hori da.
Euskara ekiko izatzuten jarrera ere, salatu nahi dugu. Eta bai, bestela txapelketa oso interesgarria, junda. Txapelketan bertan bai, euskaran presentzia nabarmena izan da, honik entzun dut, handik pasa izan naiz, eta esatariek bai ba, gertatzen nahi zena euskaraz esate zuten, euskaraz, gazteleraz, inglesez, usteet, frantsesez ez dut uste, alemanez ere ez. Eta hor bai, hor presentzi minimo bat, bat zegoen, baina bestelako ekitalitan zaborra.
Bai, eta itzulia ere aipatu egunez, ba, horri igual, esan baita ere usteet metatik eta aitzen zan retransmisio, bueno, esatari hoiek bai euskeraz ere egin zutela, euskeraz eta gazteleraz, baina adibidez, bueno, horren inguruan sortutako parafernalia guztia herrian, propaganda, gaztelera, bankuena eta bestelako enpresa batzuena txiringito pila jarri zituzten, danan gehiena gaztelera zaizian, eta sari emate kitaldiak, eta holako zea pomposotan ere, malekoian erindako zeratan, ba, uste, nien intzan egon, baino, entzun dut, bai,
gaztelera hutsa.
Gaztelera hutsa, kantuak eta ere...
Inglesez izan dorko luke, ez? Inglesez izan dorko luke, itzulia bas country baldin bazen, ba, inglesez egin dezatela.
Hori
ez, arrotzak direnak. Ba bai, ba hoxe, hoxe, aste santuak, balorazio positiboa turismo bulegoaren zat, guretzat ez. Guretzat ez da positiboa izan guzti hau. Baina, bueno, ba hori ez, aipatu nahi ginen, ez da izerbait gehiago daukakain hortik.
Eta, bueno, beste albiste txoan, motxian aipatzeko, ba, bueno, aste honetan ere jakin degulako, ekaitz sirbente preso politiko zarauztarra, ba, Monde Marsango espetxera gerturatu dutela lehen Taraskonen zegon, ba, 62 kilometrora zarauztikan.
Ezken pertutik, 63.
Ah, bai.
Bai, urrutio da, ezken pertutik.
Claro, gaina bain paso nile gabeta.
Claro, 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 atein, berda.
Buelta, mamer.
Bai, eta... bai, 662 kilometrota aurkitzen zen, eta orain, zenbatera aurkitzen da?
Orain, na, oso seguru, baina 162
bat, edo...
160
Hortxe, hortxe. Bai, bai. Urbilketa, urbilketa, posten gara.
Hori da,
posten gara, ekaitzen gatik, bere senide eta lagun guztien gatik, bisitan joaten diren, garen guztien gatik, urbilago dagolako. Baina, bueno, aldarrikatu ere hurbil egotea gauza dela, baina guk hemen nahi dugula, gure artean, arraio erratian, zarautzen, eta ba, aske izatea nahi dugula.
Hori da, presoak, preso jarretzen dugulako, noski.
Hori da.
Beste espetxe batean egondare, eta aske nahi dugulako.
Bueno, ba, hoixe, hoixe, berritxuak, gaurko ba, berriak, komentatu nahi genitun batzuk, urbilagokoak, beti urrutira juten galako. Baina, bueno, urrutira juteko efemeridiak daude, eta bat ematez pentsatzen bazun gaur etziela ongo, ba, izorrai, ze badaude batzuk, nahiko bereziak eta adierazgarriak diela. Besteak beste, gaurko egunez, 1912an, ba, Titanic ondoratu zan.
Ara.
Bai, bai, bai. Batematek negozio harra indu, ondurak eta horren ba, filmak egiten. Eta, bueno, ez esango deu. Ba, inoiz onduratu erretzan barkua, ba, plup, plup, plup.
Gertatzea, alakua.
Zuloa, bai. Zuloa, juntzan. Alaxe da, hemen dikan, ba, bueno, sentitzen deu. Ingenieria horrei aldarrikapenak besarkada bat, hemen dikan. Titanic diseinatu zu nahi.
Bai, no, DiCaprio gustoa.
DiCaprio poltsikoak earki beteta horren kontura. Ba, bueno, azkar-azkar aipatuko ditugu beste pare bat edo, bueno, bat behintzat bai. Grazia inditelako, pues, oain dela 8 ja, aireportutan kriston kaosa sortu zuen, Islandian ontzan volkan bat, ba, aspertuta zeon, eta erupzioan hasi izan da, bere ketzarrak, hainbat arazo sortu zituen. Ba, bueno, erresuma batuan, Irlandan, Belgikan, Norvegian, Holandan, Suedian, esaterako. Baina, bueno, guapuena volkanan izena, inorrek ezin du ahoskatu volkan hori, saiatu ingo naiz. Eijarfjalljökull, holako zerbait da, volkanan izena. Nik uste txalo bat mereziuna, izena jarri zionak.
Bea jakingo, no?
Bea jakingo, bai, jakingo du. Islandiarez izango da, segurasko ba, izorratu zaitez, esan nahiko du. Baina, bueno, ba, gaurko egunez izan zala hori ere bai. Eta, bueno, beste gauza gutxi gehiago. Aipatzeko agian jaiotza bat, gaurko egunez. Eta, bueno, ba... Ba, bueno, hain polifazetikoa zen ez gu bezala, zidri. Gaurko egunez jaio esan Leonardo da Vinci.
Ara.
Leonardo da Vinci, 1492an, gaurko egunez jaio zen. Arkitektua, honek etzun Titanic diseinatu, musikaria, asmatzailea, ingenieria, eskultorea, margolaria, illa gu bezala.
Artista.
Artista, artista. Gu, zer geha azken finean, ba, hoxe, Leonardo bezala.
Ingeniaria.
Ingeniaria, baita.
Gara jartan, Josuz.
Baita,
bai,
bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, hori nahi ginun aipatu. Baita ere, eriotza bat gaur, ba, bueno, omen alditxo bat ingo diona kanta bat jarriz, gaurko egunez, duela, ba, 17 2001 hiltzelako Joe Ramones taldeko abeslaria, gaurko egunez hiltzen. Eta gero jarriko dugu abestitxo bat, arraio ratiak, ba, orduro jartzen duna, orduro hor abestitxo baten zati bat entzuten da. Eta bueno, ba hoize eskainiko dizugu geroxeago. Baina bueno, ikusita, ba bueno, ba bere laguna, bueno, laguna es, ondo eroitze zaigula, Joan Ramone, bere kontraesan guztiekin, ze bueno, pertsona bezala, ba asko itzen daiteke hortaz. Badago zerbait gaurko egunez, ba hasi zena mundua izorratzen. Eta aspalditik gainea, nik uste nun berria zela, baina ez, 1945 junbergea. Illinoisea. Illinois.
Bizi beti, baino.
Illinois. Estatu batutan. Hain zuzen ere, gaurko egunez, iriki izan, aurrenengo McDonald'sa. McDonald's aurrenengo historiako aurrenengo McDonald'sak gaurko egunez iriki izan 1945.
Hau da, hau.
Ordutik, hor da biltza, arratoiak hiltzen, hamburgesak egiteko.
Zaborra banatzen.
Bai, 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 ba, ematen bai. Duenez munduko janari azkarren frankizia haundiena da.
Bai, beste batzuk ere, bueno, sortu dira, gerora, ezagit. Baina bai. Bai, kalte haundia indu honek behintzat eta gaur egun ikus daiteke, ez? Euskal Herrian
hemen ere badakau.
Ba, han, bueno, lurralde guztitan esango benuke ja daudela.
Bai, bai, bai. Ta gota gello, gota gello, gota gello. Ta egia da ondotikan pasa eske usai berezi bat sumatzen dala McDonald'san inguruan. Egia da, hau bai. Este, bai, probaintza zue, ondotikan pasa sartu, ez? Sartu inoiz,
bai, usai, ba, zea hori...
Komunea ez bada, bai. Komunea ez bada, McDonald'seko komunea ez bada.
Egia, bada, katela, usai, bueno, identifikatzeko
bai, noko, bai,
zea bat, ez? Bai. McDonald's esan da, unik uste da, noi...
Usai kirats hori bai, bezala, etortzea
egu.
Zeba ez da, oinungo restauratentan usai hori?
Ze izangotea.
Ze izangotea, parrilean botatze guena. Parrilean botatze guena, ze izangotea. Ba, bueno, bai, publizitate kanpaina ikaragarriak egite dituzte, janari ekologikoa eta ondo zaindutakoa dala, eta dena berta 0 kilometro ere, segurasko hau. Eta dena gezurra, eta zikina, hainbat arazo izan ditu, hainbat epaiketare bai. Eta, bueno, pues, lobby bat den enean, ba, epaiketa horiek irabazten ditu, edo isunak ordaindu eta berde jarraitzen du. Zesango deu McDonald'setaz. Bere payaso bataz esatia ez da ona. Ze payaso batek anuntziatzia bai asko esaten du, nola engainatu nahi gaituzten. Eta justu honi buelta emateko, bai irratsaioan bukaeran lakaritarrak izango ditugunez, ba behai utziko jau gure errezetak ematen McDonald'sei utzi berrian.
Obe.
Ondo iritzen bazaik. Ba bueno, hau esek, efemeridiak denboa gehiago ez dugu galdu nahi, ze gaurkoan gauza asko askagu. Eta ba, borokin jarraituko deu, tartako abesti bat, atzo, bueno, ba, askoitin izan zan Pablo Hasél, eta abesti bat, ez beria, baina bai rapeatzaile ezberdinek kolaborazioan atea dutena, ba, bai Baltoniken kasua dalako, Pablo Hasél bera ere bai espetxera juteko bahanka bat bintzatila barruan dauka.
Bai.
Eta, bueno, videoklipa grabatu dute, Los Borbones son unos ladrones, izena duena, eta, bueno, hau gaina Bartzelonako espetxe batean grabatuta dago, modelo espetxean. Eta, bueno, baixo jarriko deu, behai deitzen dio un bitartean, Los Borbones son unos ladrones.
Los patriotas escondiendo el montón. Más Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón.
Contar quién es y qué haces delito. Mira el caso de Balcónica, los hechos me remito. Los pobres hablan de prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a Quitos.
El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón. Ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes falsedad y fulminar con el castigo del encierro la verdad.
Es simple de su veïn perquè creïm que un canvi és possible.
Molts voldrien tenir a tira tots en fila.
Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat avacila.
Falten faltes gratges, falten pintades. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. Los sueños conversantes, si no
con barricadas.
El Estado legitima al heredero de Franco, en tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid, piedad de guerrilleras en la guerra civil.
Libertad de expresión, toma, toma, tomando posiciones, que retumben las prisiones, los bombones son unos ladrones. Libertad de expresión, planea imposiciones, que razone a las personas.
A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina.
El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla.
Por la guerra perdida de nuestras abuelas, y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc, ocuparé Maribel a un Kalashnikov.
Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes, mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace.
Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas.
Esa situación preocupa bastante, me extinguche y siempre mantengo a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesino de
elefante. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA.
Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión, por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza.
Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las presiones, los bombones son unos ladrones.
Bueno, hemen jarraitzen dugu antzaren gaurdiko estulan, los borbones son unos ladrones abestia entzuten. Eta bueno, esan dute, ez, momentu batean adierazpen askatasuna. Eta bueno, ba horren inguruan, eta bueno, ba kasetari bezala ere izan duen arazoengatik, ba hemen dakau gure telefonoa bestaldean. Boro, hola, Gabón, buenas noches.
Kaixo, Gabón.
Hola, Gabón, buenas noches. Bueno, estábamos escuchando una canción, los Borbones, bueno, Borbones Ladrones o algo así, que se titulaba. Bueno, justamente mañana, ¿no? Tienes, bueno, un juicio por cubrir una manifestación contra la monarquía en marzo del 2004. Oh, eso es, 2014, perdona, sí. Bueno, no sé, igual para empezar, claro, mañana empieza todo esto. Supongo que, bueno, ha sido mucho tiempo de bueno, idas y venidas con todo este proceso. No sé cómo estás o cómo bueno, se afrontan bien, estas horas.
Bastante animado al juicio, porque, bueno, pues he recibido muchísimo apoyo, ¿no? Pues de muchos medios de comunicación, de muchos compañeros también comunicadores, de un montón de colectivos, organizaciones, etcétera. Y, bueno, pues esta última semana además ha habido varias declaraciones también con el tema, ¿no? Como la del Sindicato de Periodistas de Madrid, ¿no? O el Foro de Organizaciones de Periodistas, ¿no? Entonces, bueno, pues llego bastante animado y, bueno, y vamos, o sea, bueno, con la cabeza bien alta y con la verdad por delante, ¿no? Porque como la mayoría de los montajes policiales, pues bueno, pues solamente se basan en su propia palabra, ¿no? En la propia palabra de los policías, pero bueno, en este caso concretamente tenemos un montón de pruebas gráficas, un montón de vídeos grabados desde distintos ángulos que desmontan totalmente toda la acusación de la policía.
Sí, has mencionado un poco toda la solidaridad, ¿no? Que has recibido, bueno, en estos días, en estas semanas, no sé, igual habéis lanzado varias, bueno, algunas campañas en estas semanas que han tenido su eco, ¿no? En las redes o en algunos medios. Por ejemplo, medios que callan. Era un hashtag. No sé, ¿con qué intención habéis, bueno, habéis hecho estas campañas en estas últimas semanas o cómo han ido? ¿Cuál era el objetivo?
Bueno, hemos hecho tres campañas, ¿no?, en las redes sociales y así, con tres vídeos, un vídeo cada una de las campañas. Primero contextualizaba un poco lo que se vivió en aquellos días de marzo, porque claro, a mí me detuvieron el 29 de marzo, pero el 22 de marzo habían sido las marchas de la dignidad. Entonces estaba todo muy reciente, ¿no?, y bueno, pues había unos cuantos medios, pues que lo que habíamos hecho pues era denunciar la brutalidad policial y las cargas salvajes, ¿no?, que hicieron el día 22, ¿no? Y luego, pues durante toda la semana, pues hubo más cosas, ¿no? En Madrid hubo una huelga estudiantil, hubo distintas movilizaciones y terminaba un poco la semana con esa movilización contra la monarquía, ¿no? Y entonces, pues ahí vimos que, pues eso, pues que fue un poco una revancha también de la policía, ¿no? Un poco por eso, precisamente, por haber estado denunciando la brutalidad policial, ¿no? Claro. Los abusos policiales, ¿no? La segunda campaña que hicimos, pues era Medios que Callan, porque bueno, pues sí que hemos detectado que se me ha intentado, un poco este caso se ha intentado ocultar bastante en los medios, bueno, pues en los medios convencionales, ¿no? O en los más media, ¿no? Ya, pues bueno, lo acompañaba un artículo también, que bueno, pues que explicaba un poco, pues, varias cosas que han pasado, ¿no? O sea, pues medios que me han llamado para hacerme entrevistas, pero que al final se echan para atrás en el último momento, o que incluso llegan a grabarla y no lo echan, ¿no? Un poco querían, yo creo, desvincularme del tema del periodismo, ¿no? O sea, es ya un poco lo que creo que han intentado, ¿no? Entonces, claro, eso, esa campaña también iba acompañada de un vídeo donde, bueno, pues se ve el tema de la acusación de atentado a la autoridad, ¿no? Pues, bueno, pues ese vídeo lo desmonta, ¿no? Porque sea lo que se ve a cámara lenta y se ve perfectamente que es el policía el que me pone las manos encima a mí y yo no le doy ningún puñetazo, como él asegura, ¿no? Y el tercer vídeo, y la tercera campaña, es la que sacamos este pasado jueves, que, bueno, se llamaba Desmontando el montaje y, bueno, pues también salen nuevas cosas a la luz, ¿no? Como, bueno, pues que durante las cargas contra los periodistas, pues un policía accidentalmente le pega un porrazo a otro, ¿no?, que le dan la mano y, curiosamente, una de las lesiones que me imputan a mí es una lesión en la mano. Pero luego también hay otro policía que está aplacando, ¿no?, a un periodista para tirarlo al suelo y el policía se cae y arrastra las rodillas, pues ahí, pues no sé, unos cuantos centímetros, ¿no? Sí. Otra de las lesiones, curiosamente, que me imputan a mí es una lesión en la rodilla, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que con todo eso queda totalmente desacreditada la versión policial, ¿no?
Claro, está, bueno, bastante documentado, ¿no?, en ese momento. No sé, ya mirando un poco al juicio, hemos visto que hay mañana lunes una concentración para darte apoyo, supongo, también en estos momentos, a las 11:30 en los juzgados de la calle Julián Camarillo. No sé, respecto al juicio, un poco, ¿dónde te juzgan? ¿Cómo se supone que va a ir esto? ¿Cuándo durará? ¿Qué previsiones tienes?
Sí, bueno, a nosotros nos han citado a las 12:50. En principio la citación solo ponía que fuera el día 16, pero siendo esa hora, también vemos que es posible que hasta que se alargue hasta el día siguiente. Pero bueno, pues eso, en cualquier caso, pues tampoco creo que dure mucho, ¿no? Porque bueno, pues sí que nosotros llevaremos varios de los periodistas agredidos a declarar y la policía, pues bueno, pues imagino que llevará, pues, también dos o tres policías testigos, ¿no?
Y irán en silla de ruedas, supongo, ¿no?
Sí, por lo menos.
Es en la Audiencia Nacional esto, ¿no?
No, es en la Audiencia Provincial. Ajá, está habiendo, vale, una confusión grande porque todo el mundo está poniendo por redes sociales la Audiencia Nacional. Pues no, este concretamente, pues la Audiencia Nacional ya pasó en noviembre, pero este es en la Audiencia Provincial.
Sí, porque creo que a los de Altsasu también empiezan el juicio pues esta semana, no sé si coincide.
Mañana mismo,
¿no? Eso es.
Mañana también en la Audiencia de San Fernando. Sí, la Audiencia Nacional, pero la de San Fernando. Sí, sí.
O sea, estará mañana Madrid lleno de juicios políticos otra vez.
Exacto,
más.
Sí.
Bueno, estamos comentando, ¿no?, que ha sido todo un montaje policial. ¿Tú crees que...? Claro, has comentado, ¿no?, que es una venganza, ¿no?, ya de los policías. Si no se sustenta en ningún argumento, ninguna prueba, ¿cómo podrán sostener su acusación?
Bueno, la policía lo que suele jugar es pues a que ellos, su palabra vale más que la de cualquier persona, ¿no? Entonces, pues ellos te acusan y en vez de ellos, pues eso, demostrar que eres culpable, tienes tú que demostrar que eres inocente, ¿no? Es un poco, bueno, es que la mayoría de los montajes policiales suelen funcionar así, o sea, al final, pues la mayor parte de las veces es la palabra de la policía o a veces son pruebas irrisorias, ¿no? Como hemos visto ahora con, por ejemplo, el otro día con esta chavala que cogieron de los CDR, las pruebas que sacaban, ¿no? Sí, sí. O como hemos visto, pues bueno, en Euskal Herria un montón de veces, o con el tema de los anarquistas de Pandora, Piñata, etcétera, que te sacaban unas pruebas que, bueno, que eran, pues no sé, pues desde una revista hasta pues un petardo, no sé, o sea, desde ese tipo de cosas, ¿no?
Sí,
pues
eso sal, llamamos, tener sí, sal, por ejemplo, sí.
Eso es, pues eso es a lo que llamamos montajes policiales, ¿no? Y que bueno, pues que siempre hemos estado denunciando desde la AINE, ¿no? No es casual que pase esto, una cosa, un medio como la AINE, ¿no?
Sí, recuérdanos, voy a los oyentes sobre todo, ¿cuál es la petición fiscal que te hacen? Creo que son 6 años de prisión y algunos cuantos miles de euros, ¿no?
Son 6 años de prisión y 6.200 euros de indemnización. O sea, son 2 años por atentado de autoridad, 2 años por un delito de lesiones y 2 años por otro delito de lesiones. Y los 6.200 euros, que es indemnización a esos dos agentes, supuestamente agredidos por mí.
Y bueno, supongo que frente a este nuevo atropello jurídico y policial también, habrás recibido, como hemos comentado, mucha solidaridad, ¿no? De todos los sitios, ¿no? Y, sin ir más lejos, ayer mismo, me has comentado antes, que estuviste en el concierto de Berricharak y te dedicaron una canción y todo.
Sí.
¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva eso?
Buah, pues bueno, pues la verdad es que es una especie de fama impuesta por la situación, pero bueno, que también, pues, joder, pues que está muy bien. O sea, si no es por toda la gente también por la que me rodea en este tiempo, pues de macha un cable, pues con todas las campañas que hemos hecho y a organizar charlas y todos esos, ese chorreo constante de mensajes de apoyo, ¿no?, que he ido recibiendo, pues, vía redes sociales o por muchas otras vías, ¿no? La verdad es que, joder, qué bien contar con ese calor y con el apoyo de la gente, porque si no esto sería muy muy difícil, ¿no? Esto, pues una persona que le toca sola, que no tiene igual esta red, pues lo pasa bastante bastante mal, ¿no? Bueno,
sí, pues parece, ¿no?, que está saliendo de nuevo el monstruo, que bueno, en estas tierras ya, como has mencionado, lo conocemos bastante sobradamente, de los montajes policiales, de bueno, como has comentado, ¿no?, también lo de los CDRs de los países catalanes, ¿no?, que son terroristas y parece que como que intenta meter todo en el mismo saco de nuevo, y justamente ahora que ya, bueno, pues hay otro clima, ¿no?, digamos, en estas tierras, por ejemplo, por lo menos después del cese de la lucha armada de ETA, ya, ¿cómo puede calar todavía este mensaje, ¿no?, en la sociedad? ¿O crees que no cala ya, al menos gente?
Hombre, por desgracia hay un sector de población en el que sí que cala, ¿no? Y que incluso, bueno, si es que es algo que han jugado durante años, ¿no? Con el tema de ETA y tal, con el tratamiento mediático que se le ha dado, pues muchas veces también lo que buscaba era conseguir votos, ¿no?, en otras zonas del Estado, ¿no? Pues eso, diciendo, mira, nosotros vamos a dar caña a los vascos, ¿no? O sea, ahora estamos en la misma situación, lo que pasa es que ahora igual la prioridad no es dar tanto caña a los vascos, sino a los catalanes, que estaban a punto de irse hace unos meses, ¿no? Y bueno, pero también a cualquier movimiento que luche, porque estamos viendo que no es algo que se ciña solo a Cataluña, o sea, está pasando en todos los lados, ¿no? O sea, en Murcia lo de las vías, o aquí en Madrid las manifestaciones, o sea, está pasando en todos los lados. Lo que pasa es que esa excepcionalidad que nos tenían aplicada en Euskal Herria, pues bueno, pues de excepcionalidad ha pasado a ser la norma, ¿no?, en todos los lados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues cuando hace años decíamos eso de, bueno, pues primero van a por los vascos, pero como yo no era vasco, bueno, pues ahora estamos viendo
la famosa frase, ¿no?, de sí, también igual lo están utilizando para ocultar otras mierdas suyas, ¿no?, hablando en plata, ¿no?, que recientemente, pues no sé, todos los temas de corrupción, ahora, bueno, pues en los más medias, ¿no?, está ocupando mucho espacio, ¿no?, los supuestos falsos másteres y estudios que hacen los políticos y cómo mienten ya tan descaradamente, así aún más cabe. Pero, no sé, pues para desviar un poco la atención, ¿no?, que mira, que estos son los malos. Nosotros, bueno, alguna metrijilla así de sí lo hemos hecho, pero estos son los malos, ¿no? Están ocultando, ¿no?, tal vez un poco sus miserias.
Los más media españoles son totalmente expertos en desviar el tema, desviar la atención, en ocultar cosas, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues mira, hace unas pocas semanas, ¿no?, cuando salió la sentencia Valtonyc, que fue a la Sexta, y eso fue, además, pues no me acuerdo, que llevaba una misa o así, y la gente, ¿de qué hablaba? Luego al día siguiente en las redes sociales, ¿hablaba de la condena que le van a meter o hablaba de la ropa que llevaba Altonic en la entrevista a la Sexta? Sí. O cuando entrevistan a Ana Gabriel en Suiza, sí. ¿La gente de qué habla? De que, joder, esta que ha tenido que huir porque, mira, el gobierno español, que tal. No, la gente habla del peinado que se ha hecho, ¿no? Sí. Entonces, son totalmente... Ellos van a usar lo que tengan, o sea, decir... Cuando no estaba Cataluña en su apogeo, pues usaban Venezuela, usaban lo que fuera. O sea, eso tampoco nos tendría que influir demasiado, porque es que ellos van a usar siempre cualquier cosa para tratar de desviar la atención y para tratar de que, no, pues en vez de que se hable de la corrupción de estos, pues que se hable de Venezuela o de Cataluña o de, yo qué sé, o de cualquier cosa, ¿no? O sea, mediáticamente es a lo que juegan siempre los más media del Estado español.
Claro, dicho esto, igual para ir terminando ya, te juzgan por hacer una labor periodística que claramente es muy distinta a lo que hemos comentado ahora, a esos pseudo periodistas o no sé cómo llamar, frente a esto, ya como, bueno, en general un poco como medios de información, frente a la desinformación, o medios alternativos, medios, radios libres, ¿cómo podemos seguir denunciando esta situación? Supongo que tú ahora estarás bastante condicionado, ¿no?, con todo esto, pero también querrás seguir trabajando en ello, ¿no?
Sí, exacto. O sea, y no hemos parado de trabajar en ningún momento, aunque evidentemente tampoco puedes estar al nivel de si en una situación de normalidad, ¿no? Hay muchas cosas que hemos dejado de poder cubrir, de poder hacer, porque claro, tienes que dedicar la mayoría de los recursos a no ir preso, ¿no? Pero bueno, o sea, desde luego tenemos claro que, bueno, pues que tanto en este caso, ¿no?, como en todos los que estamos viviendo con la libertad de expresión, ¿no?, con las condenas a los raperos, a los tuiteros, a titriteros, etcétera, pues lo que quieren es que nos callemos, ¿no? Los que quieren es amordazarnos a toda la población, ¿no? Y eso no lo podemos permitir, ¿no? Entonces, bueno, pues recordar también pues que se están haciendo cosas, ¿no? Como por ejemplo hoy lo que se está haciendo en la jornada que se ha hecho hoy en Barcelona, en la antigua prisión de la Modelo, ¿no? Que con un montón de actuaciones también por la libertad de expresión y denunciando un poco pues toda esta caza de brujas, ¿no? Porque es que lo que estamos viviendo es, bueno, pues se le puede comparar con el macartismo, ¿no?, de Estados Unidos en los años 50, ¿no?, esa caza de brujas, ¿no? Pues estamos viviendo algo muy parecido, ¿no? Y eso, que además parece que cada vez va más, y bueno, con cosas, bueno, pues no sé, como lo de mañana también, al Chasu, ¿no? Es la madre de todos los montajes policiales, ¿no? 62 años por una pelea de bar, ¿no? O sea, estamos viendo que la cosa va avanzando a unos límites insospechados y, bueno, esto es una prisión ahora que es que tenemos que detener. O sea, esto no puede seguir así, no se puede permitir.
Y lo vamos a parar, claro que sí, y un poco de positivismo para...
Pues sí, hay que tener un poco de positivismo, porque si no...
Sí, buen humor, que nos hace falta también. Bueno, esto es lo que queríamos comentar contigo, y bueno, como no queremos ser menos que Berri Txarrak, aunque, bueno, igual lo somos, también te queremos dedicar una canción, y justo, bueno, pues al principio del programa hacemos las efemérides de este día de hoy. No es de justo de este día, pero sí de esta semana, de estos días, el 25 aniversario del disco de Neu Gorriak, que es Borreroak Baditu Milaka Aurpegi, que traducido sería, pues, en los borreros tienen miles de caras, ¿no? Eso, el verdugo, eso es. Entonces, cambiamos verdugo por represión o por da igual qué, que lo tiene mil caras, y te dedicamos esta canción y todo nuestro apoyo y mucho ánimo, y pues estaremos pendientes de lo que pasa. Y bueno, si necesitas ir a Suiza o lo que sea, ya te gestionamos los pasajes, no hace falta. Y eso, pues mucho ánimo y estamos en contacto.
Vale, au pai, es que ricasco.
Venga, ánimo.
Aur. Yeah.
jarraitzen deula untzaren gauerdiko estulan ba esan bezala borokin ongea eta abesti honek 25 urte egin ditunez ba jarri dugu borrerua baditu milaka aurpegi, errepresioak baditu milaka aurpegi, milaka direlako, baina aurrea jarraitu berra dakau eta lakaritarren txanda izango da oraingo honetan eta segituan jakingo dugu ze errezetakin datorskigun gaurkoan ba, ordu hauetan, nik uste gozea ere nabari delako. Esan bezala, lakaritarrak hemen ditugula telefonan bestaldean, Izaskun, hain zuzen ere, kaixo, Gabon, Izaskun? Bai, Izaskun, kaixo, Gabon?
Bai, Gabon.
Gabon, zemoz gea? Bai,
osondo, ja, igande iluntzia gaua aldau da, eta bueno,
bai.
Eta gure tartetxo baiteko fresk.
Hori da, eskertzizu beste behin ere hemen egotea gatik, arrai irratiko hauntzaren gaurdiko estulan, eta bueno, gaurkoan ere, ba, bi errezeta eta liburu bat ere, ez, nahi guzu ekarri gurera.
Bai, hori da, nahi denun pixkata zaltzia, ba, bueno, prozesu eman deun aurrea, ema hor gizarte fundazioakin batea, eta bueno, honek eman duen emaitza ez, ba, errezeta liburu hori. Ba, pixkatoria saldu nahi genuen, eta gero, ba, bueno, liburu izka hortan argitaratutako bi errezetatxo aipatzia.
Ba, nahi esunekin hasi, errezetakin, liburuakin?
Bai, ba, bueno, nik uste lehenengo igual prozesua salduko etela, gero ikusteko, ba, bueno, emaitza zein izan den, ez?
Vale.
Ba, bueno, izan zen, bueno, iazko azaru aurria bitartian, aurre eman genuen, ba, hori, maur gizarte fundazioakin batea, errezeta artean izeneko proiektu bat. Eta bueno, hau izan zen, ba, testua Zarautz eta Orion elkartu ginen, ba, bai herrian bertan bizidan jendiakin eta kanpotik herrira etorritakoan artien, ba, bueno, elkarre zautzeko eta elkarren artean loturak sortzeko, ba, olako, bueno, elkar zabatzuk ingenitun, elkargune batzuk edo, ingenitun, ez? Eta bueno, ba, izan zen pixkat sukalaritza edo gastronomia eskusa hartuta, ba, bueno, gure arteko lotura horiek sortu eta pixkat ba, bakoitzan ba, kulturako eta gastronomiako ba, berri jakiteko, ez da? Eta orduan, bueno, ba, ingenitun saio desberdinak hiru herri hauetan eta elkartu ginen, ba, bueno, ba, mundu guztiko jendia, ez? Ba, ba, izestuarrak, Nikaragoako jendia, Marokokoa, Saharauiak, Siriakoak, baita, Brasilgo jendia baita, eta, bueno, hile zan oso esperientzia berazgarria izan zen. Ingenitun, ba, bueno, herri bakoitzean bizaiotxo, lehenengo saioan bizkat, ba, bueno, elkar ezagutzen juteko, eta, bueno, bakoitzan, ba, errezetan inguruan hitz egiteko aprobetxatu genuen, Eta gero bigarren zaiotan, ba bueno, hor aipatutako errezeta horiek eta prestatu ingen ditun eta gure artean ba holako afaritxoak ingen ditun, ezta? Eta horren, bueno, ba prozesu hori danan emaitza izan da, ba liburu honen argitaratzea. Izena du Sukaldia, kulturanistasunan topaleku, eta bueno, bertan bildu ditugu ba saio desberrin hauetan ba lortu genitun 22 errezeta. Eta bueno, gukolako ba egin genuen errezeta guzti horiek bildu eta forma pixkat eman, txukundu, eta hori liburuxka interesgarri hauentzat argitaratu genuen martxua hasieran.
Igual esan nundan eskuragarri, gure entzule jakin dezaten.
Bai, ba bueno, argitaratu ditugu 150 liburu. Eta hauek, bueno, doainikan banatzeko dia. Lakari denda bertan badatka guenikan gutxi batu gehatzea. Eta gero Emausek Donostin dakan dendan ebai. Eta horrez gain, bueno, bezarkadan webgunean, bezarkadak.com uste dala, hor bertan deskargatzeko ere aukera dago. Osea, que bueno, eskuragarri da nontzako.
Ona, ona, ona. Eta bueno, gres banaiz, horko errezetak dia, karriko dituzuna gaur?
Hori da, horko pare bat errezeta aipatu nahi ditut. Bueno, bat izango ana Brasilgo errezeta bat, beira. Mokeka de peixe, edo bueno, arrain erregozia. Eta hau da, bueno, Brasilgo baiako arrain eltzekari tipiko bat. Palma olioa eta koko esniakin indako plateroso zaporetsua da, eta bueno, bertako edozein lekutan dastatu daiztekena. Orduan, bueno, osagaiak izango liake, kilo eta erdi tarteko legatza edo mediana, hori zierratan, piper gorri bat berko genon, bi piper berde, tipulin handi bat, tomate bat, koko esnian lata bat, oliba olioa, palma olioan bi koilarakada, eta bueno, martorrilla edo zilantrua. Orduan platera prestatzen hasi aurretikan, bordu bete lentxio gatza botako jo arrainai. Ondoren, ma bueno, ja prestatzen hasteko orduan, barazki guztiak ondo garbitu eta xerratan moztuko ditugu, eltze batian olioa berotzen jarri eta tipula botako dugu. Pixka bat gorritzen danean, piperra gehitu eta harin frigituko dugu eltzia zarri-zarri astinduz. Azkenik tomatia gehituko dugu eta gatza baitare. Ondoren botako izko bi koilarakada palma olio eta eltzia astinduz osagai guztiak nahaztuko ditugu. Eta hola zutan ekiko dugu bi hiru minututan. Gero zotz batekin zulatuz da ikusiko dugu aber barazkiak ondein da dauden edo ez. Gero ja botako dugu arraina, xerratan, eta alde bakoitzetik bi minutu ziten utziko dugu arraia. Ondoren koko esnia gehituko dugu eta baita eltzia astinduko dugu ondo-ondo nahazteko dana. Eta bon, azkenik, ba hori martorrilla edo zilantroa txikitu eta hori goituko dugu. Eta hori eltzia tapatu eta sua itzaliko dugu. Aukeran dago, ba koko esniakin batea, baso laurden bat ur gehitzia, izan koko esniak igual zapore bizila daka, ez? Hori pixkat lehuntzeko, ur pixka bat gehitu leike. Baina, bueno, berezko errezetan urik ez da botatzen. Eta gero batzuk aukeran, ba, bueno, txirlak edo gambake baita gehitzeizko. Horak hori izango litzake.
Oso, oso zaporetsua eta bai, bai, bai. Ja tripak aziz eskitola probatzeko bai, eskatzen.
Bai, nik uste hori dala, ez, interes garrila ze, igual hemen asko erabiltzeiz ez ditugun osagaiaria, ez, bakoko esnia edo polmo olioa baita,
Bai, gaina, oaintxe hain naiz memori egiten, hau ez dago aurreikusita, baina okerrez ba naiz, lakaritarre bat komprometitu zan, honeak harriko zizkigula pintxuak. Bai, bai, hori zuen artean argitu berde zuen, mesedez.
Bai,
bai, enun izenik esan nahi, enun izenik esan nahi, baina... Bueno,
bai,
bueno, garkoan pas...
Aukera politia izan lehikela, liburuzka hartu, hemen claro, horretetatxe bat claro, unitzat, claro. Probatzea emateko.
Garko bat ibarkatze deuz, hemen afaia iten nahi dia, kontzertua daudenez gaztetxean orduan, espero beira, deuz zerbait iritsiko zaigula.
Oso bai, ondo, oso bai. Ondo, baina urrengoako, bai, 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 apuntauta gehatzea, zerbait eramango deu, bai.
Bueno, lasai, lasai, zuen hautsakin asetzen geha.
Oh, bai, bai.
Bueno, hori zan aurrengo errezeta, zein da bigarrengoa?
Eta bigarna jungo gan Nikaragua aldea, eta horren bertako errezetatxo bat.
Nikaragua aldea?
Nikaragua, hori da. Eta bueno, piperro pila edo entxila da bezala igual que jo son auko igun errezetatxoa. Ba honeako osagaiak izango ja kilo bat harto irin, oliaskua, tomate saltxa, bi tipula hondi, hiru tomate, piper gorri bat, piper berde bat, bi baratxuri ale, aragi saldaiteko bi pastillatxo, atxiote espezia, ikatza eta olioa izango bukaeran frijitzeko erabiliko dugu. Ordan prestaketako baguretan oliaizko egosten utziko dugu, gatz pixka babotako jau, baratxuri alia, tipula baten erdila, bi tomate, piper pixka bat, eta aragizaldaiteko bi pastillak deitu, eta hola xurtziko dugu oliaizko hori egosten, bauguin minutuz. Hola, gehiagire egosi gabe. Oliaizko ateako dugu, eta bueno, salda utziko dugu oztutzen alde batetik. Eta bestetik aragile hartu, azalak endu, eta bueno, izpitu edo desmigau ingo dugu. Tipula, piper gorrilla eta berdia, baratxuri ale bat eta tomate bat txikituko ditugu, eta eltze batean olio pixkat jarri berotzen eta barazki horiek, eta lehen dikandakaun oliaizko hori, ba, harin frijituko dugu. Nazketa guzti horrei, botako jo tomate saltza, eta hola, botako jo pixkat urtsu geratu arte. Eta utziko dugu, 10 minutuz baitare, zu gelduan, ba, hortxe egiten. Oliaizko salda hartuko dugu, alde batetik, eta harto irina gaituko jo baita horrei. Eta horren hola, dana nahaztuko deu, ba, ore bat lortu arte, ezta? Horrei botako jo bat txiote espezia, ba, kolore pixka bat hartzeko, eta gatza baitare. Ordan dakau, alde batetik kan, masa hori inda, eta bestetik barazkileak, eta oliaizkoa. Horren hon ja, momentua forma ematen juteko. Ordun hartuko deu ore pixka bat, eta tortilla estiloko bat ola zabalduko deu masa ondo, eta tortilla estiloko bat ingo deu. Erdilan jarriko jo, ba, prendazkan barazki eta oliaizkoa, eta tortillai buelta emanez, ba, ondo itxiko deu, ertzak zapalduta. Bola, empanadilla ez dira izango.
Bai, ikusten egiz.
Bale, ondo. Eta, bueno, ja frejitzeko, ba, hoxe, zartaila jarriko deuzutan, olio deixentekin, eta olioa ja bero da honia, ba, opiloiek, ba, frejitingo ditugu gorritu arte. Eta, bueno, kontatzen zigun, errezeta hau eman digun Nikaragoako neska honek, haun oso oitura dela laguntzia ensalada batekin. Errezeta hau ensalada batekin jate gola behaiek. Ba, zaherdi bat oso fin txikituta, tomate zati txikia gehituta, eta gatzat ozpinakin ba, gozauta. Osa, que hola ise plater kompletu ez duko genuke.
Garra, nola izan da zuen honek?
Enchilada, edo piperropilla.
Ondo. Egun batean jute manaiz Nikaragua probatu berdet. Bai.
Hori da.
Bueno, ba, hau gexek, errezetak, irratxaian hasieran aipatu deu, eta, bueno, fondotik dakau abesti bat jarri eta beti jartzen deu zuen tarteako plastikozko janariak izena duna, eta hain zuzen ere gaur da, urte hurrena, ez badakizu ere, McDonald's, aurrenengo McDonald's airik izenarena.
Bai,
orduan metafora polita geratzen da, ez? Aurrenengo McDonald's erikizuen 1945an, okerrez banaiz, Illinoisen, ez
bai,
da, zirri?
Hala da.
Eta gu hemen egea, ba, errezeta, bueno, urbileko, ba, sukaldaritza honen errezetak eskaintzen, ez? Erra, paradoja.
Bai, alaixo da.
Bueno, ba, esan dakua, Izaskun, mi esker, beste egun batez gurekin egoteagatik, eta, bai. Ba, bueno, urrengoan ere izango, dugu, elkarren berri?
Oso, ondo, bezkerrik hartu zuei.
Ale, ba, gamon pasa.
Bale, berdin, geratzea gur.
Txarren ahi honena, atera diozu zaurietan.
Da, oh.
Bueno, bueno, metxe, metxe garratzen deula hontzaren gaur diko estulan, gure ipurdiak bor-borka daude, behian kontzertua dagolako, eta bueno, emozionatuta gaudelako, emozioz beterik abesti honekin, eta atzoko ba, manifestazioakin, ez? Iruñan, mukuru bete zen.
Ala da, bete egin da Iruñeko kaleak egoratu, ba, Golen zinemetatik zegoela deialdia, bueno, anabiatzeko deialdia egina zegoen, manifa bosterrietan, ara junginan, zaraustik ere, bueno, iru autobus, egia esan erantzun polita, beteta, eta, ba, bueno, iritsi orduko, ikuste zan, dana inguruko kaleak eta denak beteta zeuden, eta
gainezka, gainezka,
bai, bai, eta aurrera egiteko, ba, denboa pixka pasa berri izan genunan.
Bai, pasito a pasito, ez?
Pasito a pasito, despasito, ez?
Se hace el caminito, bai, bai, bai.
Baino, bai, jendetza, eta jendetza. Erantzun oso
zabala,
indartxua. Berroita marmila, pertsona inguru antolatzaileen bai. Bueno, kalkuluan arabera, gila sanetzan erresa izango, kalkulatzea hori.
Ez detuzte.
Uste, bueno, ontan espezialistak dian egunkari bateko zuzendariak ere idatizun.
Ah, bai, ja.
Twitterren, zaitu ziala, baina ezin izan zutela.
Ezin izan zutela.
Bueno, ba, kontatu guztia.
Señaleona, elkartasun uoldea, hainbatek aipatu dute. Eta bueno, ba, bertan izan ginen ez parte hartzen bakarrik, ez, atxikimendu edo babes hori ematen ba, Altsasuko gazteei, bere lagun eta senidei, eta beste muntai polizia lausalatzen. Lanean aritu ginen, zirri.
Hala da, gizurra dirudi, baina...
Bai, edonato kutxe egite asko egiten ari da azken aldian, espero eta faia ingo zigula gaurkoan.
Bekario lanetako hori behintzat ingo aldu.
Bai, eta bueno, ba, grabaketa batzuk ekarritugu, bertan ba, ontzan jendeari ba, por banda harrapatu esaten dan bezala, eta alkatxo fajarri, eta bueno, horrenengo korteak, horrenengo biak, ez dakit jarrian, bai, igua jarrian entzungo ditugu, ze kanpotik etorritako jendea zen, horrenengoa katalan batzuk, ez, han bertan zeudenak, eta bueno, hause beraien hitzak.
Bueno, ontzaren gaur diko estula hemen zuzenean, Iruñatik Altsasuko lagunen aldeko manifestazioan, eta herrialde katalanatik etorritako bikidekin gaude, bona tarda.
Arratsalde hon.
Hola, bona tarda.
Bueno, ¿por qué habéis venido aquí hoy?
¿Qué tú, yo? Bueno, como bien sabéis, es una mani que se lleva preparando hace tiempo, llevamos ya más de... un año y medio de injusticia con tres chavales que están en prisión provisional y que creemos que se les aplica como castigo por el mero hecho de su ideología. Y entonces es denunciar que una pelea no es terrorismo y que no se puede usar la prisión provisional como medida represiva.
Entonces, ¿qué es terrorismo?
A ver, terrorismo yo creo que ahora ya empieza a ser todo aquello que moleste al régimen, ¿no? Y entonces la banalización de este concepto nos lleva pues a cosas tan irrisorias como que una pelea de bar se condene a terrorismo o que cortar carreteras se condene a terrorismo y que no se ampare eso en la libertad de expresión o en la libertad de, bueno, de la protesta, de la práctica política.
¿Qué te está pareciendo la manifestación de hoy?
Pues la verdad que hay mucha gente, buen ambiente... Y bueno, yo creo que será todo un éxito.
¿Por qué crees que hay tanta gente igual?
Bueno, yo creo que cada vez se ve más la represión del Estado español y bueno, que la gente ya está cansada y se tiene que salir a la calle para defender lo nuestro.
Muy bien.
Vale, pues,
muchas gracias.
Es que ricasco suek.
Bueno, hortxe gure katalan abilesia,
bai.
Hizkuntz gaitasuna. Ba, hoxe, Kataluniatik, herrialde katalanetatik etorritako bi gazte, horren inguruan, eta urrengo pertsonaia aurkeztu ezazu.
Bai, etzan, bueno, herrialde katalanetatik bakarrik etorri jendea, izan ere, ba, bueno, Espainiako estatuaren... menpeko beste herri eta nazioetatik ere etorri izan jendea, eta bueno, horren lekuko egia esan nahiko kasualidades edo bueno,
bai, jakin gabe
gu gola eosin galdetze genion eta ba kasualidades katalanak eta Zaragozatik etorritako emakume hau ere topatu genuen.
Bea jatorriz gainea peruarra.
Hori da, peruarra jatorriz eta Zaragozatik Iruñera joandakoa larun batean, ba manifa ontara.
Bueno, men jarraitzen deu, hauntzaren gaurdiko estulan Iruñeko kaletatik jendeari hitza ematen eta bueno, beste emakume bat daukagu hemen. Bueno, estamos preguntando a la gente por qué ha venido, bueno, a esta manifestación.
Porque si no hubiera venido, no hubiera podido dormir, de verdad te lo digo. Me sentí en deuda con los chicos por la injusticia que le han cometido. De verdad, se me ponen los pelos de punta, es que me parece una venganza, me parece que la derecha piensa que esto es su cortijo y se mueve con una impunidad que me da mala gana. Me da mala gana. No podía dejar de venir. Me he cogido el coche, vivo en Zaragoza, me dedico a la venta ambulante y soy, vamos, tengo mucha sensibilidad con el tema de esto, de la represión en Euskadi.
¿Y qué le ha parecido esta respuesta que está?
Brutal, brutal. Yo me hacía idea que podía hacer esto y también es una satisfacción, no me lo podía perder.
¿Y crees que a nivel represivo se está dando un salto? O sea, se está encarcelando a jóvenes por una pelea.
No, me parece que estamos como cuando Franco con la ley del orden público, creo que se llamaba, creo sí, que sí. Hemos vuelto para atrás, pero más atrás de lo que nunca podíamos haber imaginado. Esto sea con la ley Mordaza o no sé si por eso solamente, pero lo que ha pasado con el Hasse, con Pablo Hasse, con el Dalton y creo o algo así, sí. Es que es, o sea, no puedes hablar como te desmarques un poquito,
ya está.
Como disidente, eso. Una mentalidad disidente es que te van a ir a saco por ti.
Vale. Muy bien, pues a ver si lo paramos entre todos y todas. Y
yo espero que sí, pero es responsabilidad, yo creo, de todos, de los jóvenes y de los mayores, estar ahí porque se nos están comiendo todo, todo, todo.
Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Bueno, ba hortxe, emakume heldu hau, Zaragozan bizi den peruarra, eta bueno, ba bere amorrua edo haserre hori, ez? Eta elkartasuna ere adierazten.
Hori da, eta aipatu dunez, bueno, ulertzen zanez bere hitzetan, ba Euskal Herriko, bueno, represio egoerak edo ezagutzen zituen eta
bai.
Eta bueno, hau
ez rapeatzaileak, ez? Hori
Daltonik
esan du, eta ez Baltonik da, bai, ez dauka begietan arazorik gudak igula.
Ez, gero ja bakoitzak nahi du koloretan ikusten du mundua, baina ba ez da begietako arazoa izaten.
Hori da, eta bueno, jarraian Lazkaoko ba emakume batzuk ere topatu genitun, han, eta bueno, oso ba gogotsu ere haizien adierazten beraien elkartasuna, hauetako batek ba kopetean pegatina jarrita zeukan, goratzen dut. Esan berre, ba bi pertsona heldu zirela, nahiko nagusi.
Zarrak.
Bai, zarrak, baina
eufemismo gabe.
Bai, baina zarra.
Zarra izatea ez da txarra.
Ez da txarra, baina beraiek gazte sentitzen dira. Oin grabaketan entzungo dugun bezala, hauxe Lazkaoko bi Andren hitzak.
Bueno, hemen jarraitzen deu Iruñan Altsasuko gazten aldeko manifestazioan eta ba bueno, hain gazteak ere ez direna, baina bihotzez bai, badirenak.
Espiritua gazte.
Aurkitzen gara hemen lagun batzukin eta nahi dugu jakin zergatik etorri zaten gaur honea.
Ba, oi Jesus, Altsasuko gazteen askatasun eskatzeko, injustizi badalako, ez? Gau pasako poioi batekatio terrorismoa bai, eta orduan ezin da konsentitu, ez da posible. Zatik, ez da posible. Hori onartzen baldin badegu, ba begira. Ez? Aske gelditu behar dira.
Nundik etorri zate edo
Lazkaotik.
Bai.
Lazkaotik.
Ba, Arraio Irratia ia iristen da Lazkaoa, eh? Zarauztikan urruti dago, baina haizia alde daunean.
Bueno, ba Zarauzkontzako balio baldin bado, ba, guri berdin zaigu, zan nahi den.
Zer iruditzen zaizu, hola, hainbeste jende ikustea hemen, edo
ba, begira, bueno. Bilbo gutxi gora bera, aurremeste aldiz jungea, ba, badakigu, jende asko edo gutxi, hemen ikusten dugu mundu badagola, postengea izugarri, eta gurasoien txako, ba, bez eta beraien txako ere bai, ez?
Eta zere, a ber, bihotza biguintzen zaien ez dakit, baina injustizie ezin dala onartu, hori garbi.
Hori garbi. Eta ozenki gaina
hori salatzea etorrilea.
Osondo, da, mil esker, erantzutea gati.
Hortxe, Lazkaoko balagunak oso indartxu eta irmoki, adierazten beraien postura, injustizia horren aurkako postura hori.
Hori da.
Eta bueno, aurrera jarraituko dugu, ondoren Legazpiko bi neskatxa elkarrizketatu genitun, ez ziren oso iztun, ez zeuden oso, bai, ez genuen konfiantza giro sortu agian beraiei, balasei adierazteko, baina, bueno, hitz batzuk egin zizkiguten eta hauek dira beraien hitzak.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, ahontzaren gabriko estula Iruñako kaleetan, Altsasuko gazten aldeko manifestaziontan, eta, bueno, jende gehiagoren iritzia nahi dugu jakin, eta, bueno, nundik zatozte, zuek?
Legazpi eta Zumarraga.
Eta zergatik etorri zate gaur honean?
Pues, iruitzen zaigulako zerbait garrantzitsua dela olako gauzata etortzea, eta guk pentsatzen egiten gauzak reibindikatzea ezela.
Eta, barko zein egertak ioken zehose dela, eta banik uste gauza bien gati mobilizau beharra daula.
Bera, injustizun gatik.
Ba, represio, bueno, kasu potolo bat salatzeko da gaurko manifa, baina, bueno, ezagit beste kasu asko ere daude egunerokoan, nola ikusten duzu erokorrean represioaren kontua edo?
Goraka dihua.
Goraka doa.
Azken aldin gainea baita ere, behar sanien taula oso gertu baita irela kasu asko ikusten.
Eta ze iruditzen gaurko erantzuna?
Ba, nik uste oso garrantzitsua dela, gaur gertatzen ari dena, eta beharrezkoa dela gainera.
Espero zen duten, hainbeste jende hotia den?
Bai. Osa, azken egin
barra zehon.
Gauza garrantzitsua da, etortzeko eta betzeko.
Bale, ba, mi esker, eh?
Bale, zuei.
Bueno, egon berra zehon, eta egon ginean, antxe...
Egon eta jardun.
Eta, bueno, pixkate perfil ezberdinak, ez, bilatzen saiatu ginean, gure begi zorrotze hauekin. Eta, bueno, entzut ditugu, ez, herrialde katalanetatik, Zaragozatik etorritakoa, Lazkaoko emakume helduak, bi gaztetxo ere, eta, bueno, guraso bat ere, nahi ginen topatu, eta, bueno, kasualitatez, Lazkaokoa ere, bea. Eta hauxe bere hitzak.
Bueno, hemen segitzen dugu, ahuntzaren gaurriko estulan, arraio irratirako Iruñako kaletatik, eta, bueno, beste lagun batzuk dauzkagu hemen. Ia, nondik zatozte edo?
Lazkao eta Arragaiu.
Lazkao, ara, kasualia dira, lehen hori izan ditugu batzuk. Bueno, ez dakit, pixkatari galdetzen zergatik etorri zeaten ez gehan, hainbeste jende, gaur Iruñara.
Ba, gertutik tokatzen zaigu delako eta azkenen edozin ditu gertatu egin gauza delako. Gure xamala bai, gurire gaztegin gertatu izan dago gauza ditu eta gertatu deikenak eta guen diore bildur pixka demat egin eta apoioa batez ere familiari eta beraiei eta behiz ez egin gertatu batez ere.
Hori da, esan dut ez gure semeala behi ere, bueno, torkizunera begira ematen du, bueno, izan litekela kasu garrantzitsu bat, edo ez dakit nola ikusten dezue orokorrian egoera, represio egoerak eta pixkat etorkizuna edo.
Bueno, batzuetan emateik aldatzen zigokela gauzea, baina gero bapaten, olako egoerak emateituk, eta berriro atzea egin diau eta bildur ematen dik, azkenen, edo zein tontak erigatio, edo olako akusazioak eta olako egoerak berriz ematea, eta lehize gure semealabak kartzelan edozen urte eta olako urte pila eta beraien gazteri guztie botatzea, bildur ematei gaxik hoitxe de gaztene.
Eta zei ditu gaurko erantzuna, hainbeste jende ikustia?
Alde batetik egia esango jat, esatenen, ezin moitu izan hasieran da impactantea egin dek, baina beste alde bat ditu esatea, zea laitasunez, azkenen dana bat ikia, eta esperotako ere, izatik, azkenen ni usteia dana jartzea jugela beraien larrun, eta ikusten diabla, gauzak ez ditugela inbeste aldatu, azike, espero dina,
Ondo, eskerrik asko, erantzuteatik, eta ondo bukatu eguna.
Redin, eta zuei, venga.
Bueno, hortxe, Lazkaoko kidea, aitatxo, Lazkaoko aitatxo, zango deu. Eta bai, perspektiba hortatik, ez?
Ba, esatezunez, lehen gaiztatutako gauzak berriz ere, ematen zuen lehen ere bueno, gertutik behintzat ezagututako egoerak bazirala beretzat, eta bildur hori, ba, ez, berriz ere
errepikatzeko. Ba, aurrera jarraituko dugu elkarrizketekin, eta ondorengo biktimak tuterarrak dira, tuterako bi gazte ere, han topatu genitunak, hauek ere ez ziren oso iztun, ez da egite bildurra ematen dugulako, izan liteke, gure itxura, ba, bueno, ulertzen dugu, horret izaiatzen gara, ba, goxo joan, ondo azaldu, eta, bueno, konfiantza giro bat sortzen, beti ez dugu lortzen, egia da. Eta, bueno, hausek, ba, tuterako lagunei atera genizken hitzak.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, antzaren gaur diko estula, Iruñako kaleetan, eta, ba, gazte batzukin aurkitzen gara, nundik zatozte?
Tuteratik.
Eta, zein izan da etortzearen arrazoia? Zergatik etorri zen?
Bueno, hau injustizia bat delako, eta iruditzen zaigulako, ba, hemen egon bar garela. Gaur altzazuelako, baina bihar Euskal Herriko, zein herriko gazte, gazteak izan gaitezkelako eta hemen egon ber eta muntai polizialen aurka gaudelako eta etzen zaigulako hemen egon ber dugula gaur.
Espero zenuten horrelako erantzuna hainbeste jende egotea?
Ba, nik uste dut baiet. Agian hainbesteko jendea, pues ez, baina uste dut kasu hau izan dela nahiko entzuna bai Euskal Herria mailan eta bai estatu mailan eta uste dut, osea nik espero nuen jende asko egotea.
Oso ondo, ba, eskerrik asko.
Bueno, hortxe hitz laburrak, baina argiak ere, tuterako gazte hauek esan zigutenak. Eta ondoren beste amatxo bat egin nion laburra ere elkarrizketa.
Bai, honek ere hitz laburrak esan zituen, baina, bueno, argiak.
Bai, kasualitatez ere Altsasukoa zen, bera, buke jakin gabe. Eta, bueno, hause berak esan ziguna.
Bueno, hemen jarraitzen dugu antzaren gaurriko estula eta amatxo bat egin aurkitzen gera. Bueno, como madre, ¿por qué has venido a esta manifestación?
Porque yo tengo un hijo de 22 años y me podía haber pasado a mí y por los chavales de Alsasua.
¿Crees que la excusa de terrorismo se está utilizando para criminalizar cualquier lucha?
Sí.
¿Y esperabas esta respuesta de tanta gente aquí?
Sí.
¿También?
Sí. Sí.
¿De dónde habéis venido?
De Alsasua.
Ah, o sea, conocéis de cerca,
sí.
¿No? Vale.
No sé.
Bueno, horra, agerian geratzen da gure kasetaritza titulua faltsifikatua dela.
Bai, edonaton estiloa nahi genuen segitu, galderak luziagoak erantzuna baino.
Bai.
Baina... Tal, bueno, horretik.
Hori lortu dugu.
Lortu dugu.
Edonatu efektua lortu dugu gure elkarrizketetan. Ba, bai, hau esek, egin genitunak. Azkenengo badakau, azkenen korte bat, hain zuzen ere, ba, pertsonaia ezagun bati egin geniona. Bueno, gu baino ezagunagoa dena.
Gu ezautzen dugu, bintzat.
Gu ezautzen dugu, orduan guretzat ezaguna da. Bera, Julen Artzuaga da, EH Bildutik legebiltzarkidea, Eusko Autonomia Erkidegoko legebiltzarrean. Eta bueno, ba, antxe topatu ginun, eta bueno, ba, etzuen inulako arazurik izan, gure galderei erantzuteko.
Hori da, eta, bueno, legebiltzarkidea eta abokatua esango dugu.
Eta trompetista.
Trompetista ere,
bai, trompeta jotzeu.
Baina, bueno, bai, bintzaten...
Abokatua da ere, bai.
Kasu hauek, edo, bueno, hauek ez, baina olakoak bintzat desente esagutu dituna.
Eta... Bai, gazte, eta ez, hain gazteren defentsan ibilitako kidea dugu bera. Eta, bueno, hemen txeba, Julen Artzua arekin izan genuen elkarrizketa.
Ba, hemen jarraitzen dugu Arraio Irratiaren ahuntzaren gaurdiko estula zuzenean Iruñako kaleetan eta Julen Artzuagarekin aurkitzen gara. Arratsaldeon, Julen.
Opa, bai, arratsaldeon.
Zergatik etorri zara gaurko manifestaziora?
Ba, ni pentsatzen dute hemen egotea behar bat zala, beharrezko zala, ezin etxean geratu. Hau basakeria hau eta injustizia hau gertatzen den bitartean, ez? Ni pentsatzen dute realitate sozial badaukagula herri honetan esaten duela horrelako gauzak ezin dira toleratu, ezin dira lanartu, indignantea dela eta horrelakoak agarrabi bat suposatzen digu, eta bueno, pues ez dago esan beharrik hau Espainiatik nola irakurtzen den, edo Espainiaren injustiziatik hau nola baloratzen den, ez? Gazte hauek sufritzen ari dena eta horren familiarrek sufritzen ari dena ezin da onartu eta babes hori erakutsi behar zen.
Bai, babesa gaina eremu ezberdinetatik jaso dute, baita Nafar gobernutik ere. Nahiko berria izan da, horrelako babes zabal bat sortzea. Zergatik izango ote zen hori?
Bueno, ba, agian horregatik, ez ja gai honek ja limite guztiak pasatzen dituelako, ezin da perfilean ipini kontu honen aurrean, gogoratzen dut hau gertatu zanean egon nintzela tertulia batean Euskal Telebistan eta oraindik han zeuden diskurso asko eta asko PP-tik, PNV-era, PSOE, Podemos incluso esango nuke bertsio ofizialaren alde egiten zuten, Guardia Zibilaren alde egiten zuten egia da, bakarrik nengoela horre defenditzen, hau zindala horrela kudeatu, hau honek, gai honek ez eukala esan kezburik, eta bueno, pues, behar izan ditugu 500 egun, nola gaite hau edatzeko, eta ba, nik hasiera batean defenditzen nuen posizioa, ba, beste alderdi eta beste sentzibilia politiko batzuen partetik, eltzeko edo horretara nola gaite, eltzeko, ez? Pues bueno, pues ongi etorriak, ze esango dut, baina benetan honek oso itxura txarra zeukan hasiera batetik, ikusten zen kasu honek ze deriba daukiko zuen, zen izango zen sekuentzia, ezin agian imaginatu, ostegun egun tragedia hau luzatuko zanik, ba, bueno, puntu honetara helduta, pentsatzen dut, borondate guztiak bat egitea, bost derrigorrezko dela.
Hor, aipatu desunarekin, bueno, hasieratik medio asko eta, bueno, botere asko, jarri ziren bertsio ofizial hori zabaltzeko, ez? Ikusita lortu dena orain arte, mendik aurrera, bueno, epaiketa astelenean da, ez dakit zer lortu dezakegun, behar degun, edo nola?
Ba, espektatiba handirik ez entzutegi nazionaletik ze tor daitekeen, ba, beti ohituta egon garelako entzutegi nazionaletik berri txarrak baino jasotzen, eta pues ia gitxienez honek balio duen hemen Euskal Herrian ba holako gaien aurrean ba benetako harresi bat eraikitzeko identifikatzeko ondo represioa horren bortitz eta horren borobil datorrenean ba kasu hauek ezin ditugula soportatu ezin ditugula pasatzen utzi eta aber gitxienez azkena dan eta nola ez, gure desio honenak gazte hauen etorkizuna bermatzeko eta defendatzeko.
Bale, ba hoxe, mila esker.
Bale, nahi duzuen arte.
Ba, hemen jarraitzen dugu, Arraio Irratiaren hauntzaren gaurdiko estula, zuzenean Iruñako kaleetan, eta Julen Arzuagarekin aurkitzen gara.
Bueno, berriro errepikatu zaigu kortea, Hoxe izan da, Altsasuk eman zuena, Altsasuko dokumentuak.
Hori da, Altsasukoen alde, Iruñetik, eta negia esan, hoxe, bidian lortu benitun hitzak, horiek entzun ditu zuenak, eta gero ekitaldia izan zan, Gaztelu plazan, sarturez ginenin.
Ez zeon aukeraik sartzeko, eta interneten, ahotsako lagunek, ondo dokumentatu zuten, egunean zehar izandako guztia, eta ez dugu hemen jarriko, ahotsa.infon, informazio guztia duzuelako.
Hori da, eta kuriosidade bat ere lehen zaretan ikusi dut, ahotsa info aipatu degunez, kobertura egin zuten, eta txio horietako bat, Twitterren jarretako mezu horietako bat, Altsasuko manifan berri emanez, bertxiotu hemen zuen, baldakik zeinek, ijauna?
Behin gainetik tira, ez da zekin hasiko eta orekin.
Z eta O.
Ez, eta gero V eta I.
Ez.
Eta gero T bat.
Ez. Oso urruti, junaiz, urruti edo... Carles Puigdemontek.
Abai,
Txiotu omentzuen, ahotsa inforen txioa, Altsasuko manifari buruz.
Baina, ez badakik ere, Carles Puigdemonten kontu faltxua dago Twitterren.
Abai, eta faltxua altzan hau.
Ez dakit.
Ni guzte, benetako azala,
Bai, izan liteke.
Marratxo urdin eta guzti, autentifikazio zeata guzti.
Baleike, bai, badakit bat gola faltxua dena, eta bueno...
Gehiore ongo dira, seguro.
Bat... Eta gaina bere, beak esango lukeena esaten du, eta tabarniakoak basutan jartzen ditu Twitterren irautza egin nahi duten guzti horiei. Hauexek, Altsasuk eman zuena, esan bezala, hemendik ere, ba, gure elkartasuna, Altsasuko kide guztiei, epaituko dituztenei, bere senitartekoei, hemen izan genitun hitzaldi ematen, eta bueno, ba, manifestazioa hasieran ikusteko aukera izan genuen elkar, eta bueno, oso momentu unkigarria izan zen, malkoak eta guzti atera zitzaizkigun guztioi, eta bueno, ba, baia, ea nola juten den epaiketa, datorren astean izango dugu honen berri ere, eta bueno, abestitxo bat daukagu hemen, beste grabaketa bat, zirri, dokumentazio lanak egiten ibilielako
bai, atzo gauean, zan, bai.
Atzo gauean, hau esklusiua da.
Y si hago falta es lucha, si hago falta es rabia organizada, así que no me pienso calmar, no pienso rebajar mi mensaje hasta hacer el ofensivo para este régimen terrorista. La desesperación y la paciencia pelean en mi mente.
Askoititik, ez da? Askoititik ekarri, gau?
Askoitiko plazatik, zuzenean, Pablo Hasél, bai.
Bai, bai, Pablo Hasél.
Bai.
Hola, izango litzateke zuzena oskatuta. Atzo izan zelako, eh? Zan, ba, hango atmosfera pixkat zubertitzen, ez da?
Bai, egia esan, ba, bueno, Askoitiko plaza betea zegoen, bueno, Askoitiarrak eta ingurukoak ere bai, danetik, egia esan, ba, bueno, ondo jantzitako jendea, eta kopak eskuan, eta beste batzu aurrengo filan bulaka, baina gehienak, bueno,
lasaiantzea.
Nahiko isilik, lasaiantzea. Eta, bueno, Pablo gota zitu.
Bai, bereak eta bi, segurazko, bai. Gusto egatuko zen. Ba, hoxe, dokumentu esklusiboa, hemen daka una.
Esa no es tan fácil. Claro que no me calmo escribiendo. Mientras lo hago, bombardean cuentos. Cada canción o fenómeno es esperación. Si hoy hubo más suicidios por uno mayor, mañana la miseria seguirá asesinando. Valeritos sobrados en un coche caro. Claro que no dejamos si hago solas calma. Falta rabia golpeando organizada. Cuando pose internet es lamentable. Del Estado de teoría si la vida luchara en la calle. Todo les vale para distraer los ciegos. Decorado el infierno.
Bueno, ba, hoxe, Pablo atzo Askoitin, eta zirri, ba, egun osoko reportari lanetan, 24 horas, 24 hours, tope ibilitzen,
Ala da.
Ala da, edo nato kentzungo bali gu, hasta egize pitzatuko luken. Eta bueno, ja, saioan amaiera iritsiga, amarte erdiak ematea doaz, eta ez dugu amaitu nahi, ba, besti bat jarri gabe, eta ba, guri referentzien gabe, arraio irrateri referentzien gabe, aurrena abestia jarriko deu, hasieran efemeritan esan dugulako, ba, gaurko egunez hiltzelako ba, Johnny Ramone. Eta bueno, orduro arrai irratian abestia entzungo duzute segurazko.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Entzunzak. Ez.
Entzunzan.
Arraio gratia. 89.3
FM.
Esan berra dago kuña horrek ere 12 urte ingo ditula.
Este baldatu,
hasierati dago arraio gratia.
Este beste batin.
Eta alaxe da, ba, Johnny Ramoneren eriotzan urteurrena denez, eta Arraio Irratiaren urteurrenara izango denez laister, ba, bueno, egitaraua botako deu, gaur hasi da, extraofizialki, gaurko kontzertuakin, hemen, ba, Putzuzulo Gaztetxean uste ja, azkenengo taldea gehatzen dela, okeres banao, así que gara izaudetena, ibazute etorri, azken kontzertu ikusteko, baina egitarau oparoa, 12 urteren ospakizunak egiteko.
Hori da, Arraio Irratiak 12 urte, eta kartela hemen txedakau aurrian, esan dozenki lelo nagusiarekin.
Borreroa baditu, milaka dozenki, eh?
Hala, da, ba, bueno, nik uste referentzia danok ulertuko zenutela.
Bai, esan dozenki.
Eta, ba, hoxe, maiatzan lauian hasiko gehala ospatzen, dozena urte hurren hau. eta Misen kontzertua izango deula, ben putzu zulon.
Mise edo maiz, segun nola oskatzen dan.
Maiz, los maiz. Chicos del maiz.
No, edo sea maiz, edo...
Mise,
bera bakarlari bezala, okerrez ba, taldean, oain taldean uste datorrela, bai?
Ah, bai. Bai, lehen ere, bueno, Arrano Tabernan entzangen un aukera entzuteko, han uste dut bakarlari bezala. Bezala.
Bai. Okerrez ba naiz, Napoka iriako...
Bai, abeslaria.
Napoka, ez da?
Bai.
Bai, hori da. Ba, bakar lanean, edo bueno, beste proiektu paralelo batean dabil orain, Mize izena duena, eta hemen txe, maiatzaren lauean, okerrez banaiz, arratsaldeko, ba, betiko orduan.
Betiko
orduan, ba.
Orduan, iluntzian, bai, edo, bueno,
bai, sortzirak aldea, behatzirak aldea, orduan izangoa, Mize, putzuzulo gaztetxean.
Hori da, eta, bueno, beste egun potente bat, maiatzan amabila, esango deu, ez?
Bai, maiatzan amabilan, amabi urteren ospakizun, ba, zerbait, ezberdina nahi izan deuin, eta, bueno, itxura ona hartzen nahi da, gila esan.
Bai, eh?
Bai. Ja, konfirmazio batzuk badazkau, eta, bueno, orkestuzak.
Bai, hemen kartelian jartzen dunez, bertso muturrekoa, izango da, irrati libreen arteko bertso leia.
Bai, inglesez bertso estrem da, eta euskeraz bertso muturrekoa.
Muturreko bertsolarismoa.
Bai, estremoa, muturrekoa.
Hau kalean izango da, hori ere jartzen du kartelian. Ez gaztetxian, beste ekitaldiak bezala.
Bai, gaina bertso muturrekoan parte harteko dun bat urbildu zaigu. Ola, isilik gona,
ez ditzegin
nahi, utziko jau, barkatuko jau bizitza. Asmoa dakau, auzo elkarte ezberdinekin ibiltzeko aurreatatzea, auzo, rin bat, montatuko deu, sokakin eta hola rin bat, bokseoko rin bat, eta bertan, ba, lehiatuko gara, arraio, kakaintzona, urretxuko irratia, ja, konfirmatuta dago,
alerio
gogorra izango da hori, eta are gogorragoa, Gasteiztik etorriko diren alabe deitarrak.
No.
Bertxokokoak etorriko dira ona eta baleiatzeko gogo bizi zomen daude.
Bai, eta ez dakit entzun dezuen saioa noizbait, baina bueno, haien umorea bueno, aitortuko dugu gure mailan gainetik daola.
Bai.
Baina bueno,
ba, gaude gu eta gero ba, beste pertsona horiek, ez?
Gero bertxoko, bai.
Bertxoko. Bai, hori da, hemen gaina uinauetan eman izan deu. Ja, gure irratxaio propioa dakaunez bertxotako ez deu bertxos saturatu nahi FMA. Eta horretik ez deu gehiago.
Unibertsoa.
Hori, bai. Unibertsoa ez deu saturatu nahi bertxos. Eta horregatik, ba, gure irratxaio propioa. Grabatuta egiten den irratxaio improvisatua, esango deu, ez?
Bai, edo improvisazioari buruzko... Saio grabatua.
Hori da. Hori, maiatzan amabilan, bertso estren, bertso muturrekoa. Goizeko amaiketan putzuzulo gaztetxetik aterako gea.
Hori da, eta gego, ba, kalian ibiliko gea. Eta, bueno, aurrengo deu amabila, hori larun bata, ez?
Bai.
Eta martxuan amalaua, astelena, pentsatzen dut.
Bai, alaxe da, normalian. Bai.
Bai, angula ustelak itzaldia izango deu, ba, bueno, egun hauetan pilpilian bai. Da
atzo,
on, edo...
Atzo karez banaiz, bai. Zan Aspeitixen, zuten agerraldi bat, eta...
Gaur
izan da,
bai, lehengo astean, bueno, aigera angula ustelak esaten degunean...
bai, ba, eske angula tasari.
Edo bai, bueno, Markel Olanok eta jantzitu usten, angula eder batzuk.
Bai.
Zagit ustela gantzein zeuden, angulak edo
beraiek.
Baina, ba, bueno, nerra ustegiaren kontuarekin, goratu, bai, atxe bildu Gipuzkoako diputazio hartu zuenean, ba, erra ustegiaren proiektu hori, ez dakit, no, ze adjetibo jarri.
Makroproiektu hori.
Makroproiektu hori, ba, geldiarazi egin zuten. Eta, bueno, hor sinadura edo jarri behar izan zutenak, izan ziren Iñaki Errazkin eta Ainhoa Intxaurra Undieta, ba, GH-ko presidentea bat, bere garaian uste, eta beste ingurumen diputatua, eta, ba, bueno, geldiarazi izan proiektu hori, baina, bueno, gero berriz ere PNV-ek bere lekuak berreskuratu zitun.
Bere aulkiak,
hori da.
Besaulkiak.
Birkonkista.
Bai,
intzun,
bai.
Eta, ba, bueno, proiektu hau nola ez, ba, ezin utzi kajoian.
Bere proiektu izarretako bat.
Bai, izarra, bai.
Izarretarainokoa.
Izarretarainokoa batzuek jasoko dutena, poltsikotan seguru aski, bestela ez dago ulertzerik hau dana. Baino, ba bueno, ez bakarrik, ba bueno, aurrera ateratzea proiektua, baizik eta, bueno, martxan jarri zuten judizialki edo epaitegitan, ba bi pertsona hauen kontrako prozedura bat, ba beraien poltsikoak ikutzeagatik, zuzenean.
Aladek, aladek, eta hau izango da, maiatzaren 14an hemen
etorriko dira. Guzti horri buruz, ba, bueno, itzein gaudi gute uste eta auzipetuetako batek, ez?
Bai,
eta,
baliteke, bai.
Igor Meltxor, kasetariari da, bueno, itzaldi hauek ematen mintzat beste lekuetan. Eta hoiz, eta, bueno, gaur lengo astean egintzan ekitaldi bat azpeitin, ba, elkartasuna adierazteko, eta gaur ere beste bat izan da, ba, EH Bilduk eginduna. Eta, bueno, ba, hau, kasu hau ezagutzeko aukera izango deu. Maiatzan, 14an, esan bezala.
Maiatzak 14an, ba, betiko orduan ere, izango da.
Hala da.
Liburuen aurkezpen orduan.
Hori da, ba, ordu zazpikaldea.
Hori da, zazpikaldea. Bueno, aurre ingo deu, gitaraguakin, eta egun batzuk, ingo deu aurrea.
Bai, maiatzan 24ra.
10 egun, hain zuzen ere, urrengo asteko osteguna.
Hala da.
Hala da, osteguna da, eta beste aurkezpen bat, liburu aurkezpen bat, hain zuzen ere, Ahuntzaren Gauerdiko Eztulako kolaboratzailea, kolaboratzaile izarra,
hala da, Ahoztar Zelaietari buru zaigean, nola ez?
Nola ez, pa.
Ba, hemen hain bat aldiz, bueno, kontu interesgarriak eta izkutatuak azalerazi dizkiguna, eta, bueno, bere azken liburua, ba, Euskadi S.A. izan da. Bueno, ustelkeriari buruz, bueno, korrean ez dakit, beste liburu batzuk ere egin ditu gai horren inguruan, ez dakit ondo hontan zertan, bueno, jarriko den fokoa edo, baina...
Hortarako nena etortzea.
Hori da, hori berak azalduko digu.
Osteguna, 24 arratsaldeko 7etan ere, liburu aurkezpen orduan, eta luntxa ere egongo dela aurrekusi dezakegu.
Ara, angulak edo...
Angulak ez... ba, Michelinak, agian, neongo dira jateko. PNV-ko Michelinak.
Michelinak, eta, bueno, oiek, ba, bi itzaldi oiek, hor tartian dauzkagunak, eta bukatzeko, ba...
Egun potentia, maiatzaren 26an, apuntatu ezazue jasuen agendetan, maiatzaren 26an, Arraio Irratiaren 12. urteurrena ospatuko deu Portolo Alto, esatean bezala... Karrero gintzun bezala, ospatuko deu, eta musika talde bat ekarriko deu, nea, modan da ona, diskoa aurkezten egin dana...
Koban,
elektrofunky, ez da inola definitzen duen, ja, kategorietan ez zaigu sartzea gustatzen, baina bai, emetxe gongo dira disko berria aurkezten, maiatzen 26an, eta ondoren, ba, DJ Balkanerak, izango dira, musika balkanikoa, edo ez... Ikusiko deu.
Baina kaineroa, bentsat.
Kaineroa, bai, eta balkandarra ere bai. Hori maiatzan 26an parranda eta aldarrikapena ere, nola ez, Arraio Irratiaren 12. urteurren festan.
Hala, esan dozenki.
Esan dozenki. Bueno, ba, hola xe iritsi gea irratxaioaren amaieraraino, eta, bueno, ba, Ramones egin agurtuko gea, ez da, zirri, ez da kigu noiz arte.
Hori da, hori ere aipatu beharra daukagu, bai. Bueno, urrengo bi asteetan, ba, bueno, baja batzuk egon dira, hemen gure ekipoan, bai. Edo aurre ikus liteke,
bai.
Egongo dirala.
Bai.
Gaixotu ingo gehala, eta...
Bai, ez lehen aipatu duten Ikaroako opil bat, eta probatzeko gogoa sartu zait, Brasilgoa ere, bai, ikusiko deu, segura asko ezingo gea etorri, irratxaioa itea, sentitzen deu, barkamenak eskatu behar ditugu hemendikan, baina,
bueno. Igande gauian zein espadak izue, bueno.
Ba, irakurri liburu bat.
Hori da.
Edo entzun arra irratia, musika itzela oten delako. Beste gabe, mila esker horre ontzateanak horre oteagatik eta hurrengo arte.
Aio.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.